Paravirimika vinandi vika jumphapo, mphapu ya Noa yikandane chomene. Ndipo wakaluta muchalo, mumaru kwa kupambana pambana kuti wakakale. Wakawako yumoza wa iwo wana wa Noa, ndipo zina lake wakawa Abraham, uyu wakamtema chuta. Ndipo chuta wakati kwa Abraham, ndindi kufumye muchalo chako na kukutuma kuchalo chinyake chieni. Kukuparira kuti uside vabari wako na wakutemweka wako, ndipo urute, ndipo ndi kuparire umu wa mkuchitira. Ndipo chuta wakati kwa iyo, iwe utu mwenge usikewo wa mitundu inandi. Abraham wakapulikira chuta, wakasida charo chake. Wakatora mori wake Sara, ndipo na mupwa wake Loti. Wakatora vya kuveta vyake vyose, ndipo sona wateveti wake. Abraham kuti wakamanya chara uko wakarutanga, kwenye wakagomezi mchuta watu wa mlongozenge uko wa mkukara. Wakenda mazuaganandi chomene, pa mtunda wa mazuaganandi chomene, ndipo wakafika kukena. Chuta wakati kwa Abraham, ichi ndio charo ndi ndikupenge iwe na vana wako. Mwakute mwaka chuta, usange chuta wangamparani kutufumaniko mcharo mpwinu, murute kucharo chachirendo. Kasi mungazomera? Ndipo kasi mungachita mwakugomezgeka ngani mu Abraham wakachitira? Mwakute mwaka chuta, kurondezge chuta, ndi chintu chinonono chumene. Kwenye pangano la chuta, ndilo lingapanga chintu hicho kutichive chipusu. Ndipo chuta walikupangana kuti watu wavingenase mazuwa wose. Sono onaniso chitruzi ya kumi na chinai.